The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Og hej Lise.
Hej.
Vi skal tale om stalking i dag.
Ja, det skal vi. Det er et særafsnit, og vi har jo glædet os rigtig meget til det her. Vi har glædet os længe til det. Mm. Og har jo mange, mange spørgsmål om det her fænomen. Så er vi glade for, at du kunne komme.
Ja.
Det var til at finde herhen.
Det var det helt sikkert, og tak fordi I har inviteret mig.
Ja, ind altså, i vores lille bitte intimistiske studie her.
Det er rigtig fint.
Så intimistisk er det ikke. Det har godt blivet lidt varmt. Jeg har luftet ud, men som man sidder her og bliver engageret og hisser sig op, så kan det godt blive lidt varmt.
Okay.
Lise Lind Larsen, du er stifter og direktør i Dansk Stalking Center siden 2010. Hmm. På jeres hjemmeside skriver I sådan her: Dansk Stalking Center er Nordens første og eneste center, der arbejder specialiseret med stalking. Hvert år modtager centrets telefonrådgivning omkring 1600 opkald fra personer fra danskere berørt af stalking. Derudover hjælper centret omkring 350 stalkingudsatte, udøvere og pårørende i form af samtale og rådgivningsforløb i centrets specialiserede intervention. Og vi kommer nærmere ind på, at du jo faktisk har kendskab til stalking på flere niveauer. Du er uddannet sygeplejerske, og du har i en årrække arbejdet med kriseramte familier, alvorligt syge og døende. Og så har du efterfølgende taget en uddannelse som psykoterapeut. Du har haft egen praksis. Mm. Og så har du en kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i stalking.
Ja.
Ja. Så det er simpelthen dig.
Det er mig.
Man skal snakke med om stalking. Mm. Og så tror jeg, vi skal starte simpelthen helt fra bunden. Hvad er stalking?
Jamen, stalking, det er jo, når det er, at en person forfølger, kontakter en anden person, som faktisk ikke har lyst til det.
Ja.
Så det er, når en person vedvarende og gentagende henvender sig, kontakter et andet menneske mod den persons vilje. Ganske enkelt.
Ja. Mm. Det er sådan helt, helt kort
helt
sagt,
ikke? Basic, jo. Ja. Og så kan man sige, jamen, hvordan foregår det så? Jamen, det kan foregå på alverdens måder. Det kan være, at du får en masse sms'er. Mm. Det kan være, at du bliver ringet op, altså en masse opkald midt om natten for eksempel. Eller på et tidspunkt, hvor du absolut ikke er, altså du ønsker ikke nogen kontakt.
Mm.
Det kan være, at du får tilsendt en masse breve. Det kan være noget papirbreve selvfølgelig, det er ved at være passé efterhånden.
Mm.
Men det kan være gaver, det kan være blomster, tjenester, du bliver tilmeldt mod din vilje. Men det kan også være, at der er nogen, der ligesom bliver ved med at følge efter dig på en eller anden måde, holder øje med, hvor du er,
mm.
og overvåger dig.
Mm. Men det er måske nok det, man tænker på, ikke, når vi tænker stalking. For du nævner jo to meget modsatrettede ting, at få blomster,
mm.
og så blive forfulgt, når man ikke ønsker det. Det er to meget forskellige ting, ikke, hvor at få blomster. Nå, jamen, det er da dejligt at få blomster.
Det er rigtigt. Ikke?
Det kan virke uskyldigt. Det kan virke harmløst. Hvis man kommer og siger, jeg får mange blomster, så vil folk nok være sådan, om det er da dejligt.
Hvad var du
heldig? Ja, men det er helt rigtigt. Det er jo også derfor, at det kan blive misforstået, det her, fordi det ser så harmløst ud. Men hvis man går ind og kigger på de her sager og kigger bagom, så vil man kunne se, at der er vedvarende henvendelser. Måske får man blomster flere gange. Og man har ikke lyst til de her blomster, og har sagt nej tak til at få nogle blomster eller at blive kontaktet. Det kan være en masse sms'er, og det kan være kontakt via Facebook for eksempel. Det kan være, at lige pludselig så er det ens forældre eller en veninde eller sådan noget, der bliver kontaktet med henblik på, at vedkommende skal give oplysninger. Altså, det er henvendelser og kontakt på ufattelig mange måder.
Ja.
Og ofte så sker det sådan, at det starter stille og roligt med nogle, hvad skal man sige, harmløse sms'er. Måske det er sådan et eller andet med, hvor er du smuk og dejlig, og skal vi ikke drikke en kop kaffe, og hvorfor siger du nej, eller sådan. Det virker ikke rigtigt af noget, og så kan der være de her blomster, der bliver involveret i det også. Og så tipper det over på et tidspunkt til at blive mere sådan ondskabsfuldt måske, og ondsindet.
Og
tvetydigt, og sådan indirekte trusler og sådan, ikke?
Ja.
Men det er jo så også, som du forklarede, derfor, at man kan jo ikke kun definere stalking ud fra det, der bliver gjort.
Præcis.
Man er også nødt til at definere stalking ud fra, hvordan det bliver modtaget. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså, fordi det kan jo godt være, at du synes, det er rart at få blomster af en, som du ikke kender, eller en, du bare har kendt overfladisk, eller hvad ved jeg. Men det kan være, det ikke betyder noget for dig. Men for en anden, der betyder det noget. Men det, der er ret afgørende for, at vi begynder at tale om noget af stalking, det er, hvis man har sagt klart og tydeligt fra overfor at modtage de her blomster, eller gaver, eller sms'er, eller hvad det nu end er, og man så bliver ved, så begynder vi at snakke om stalking.
Og der er jo, du nåede lige kort ind på det selv også, men der er jo helt nye muligheder, for jeg næsten lyst til at sige, for en stalker i dag med den digitalisering, som vi har set de sidste 20 år, ikke?
Ja, helt sikkert. Det foregår rigtig meget digitalt i dag, kan man sige. Tidligere, der skulle man jo rejse op i sofaen og ned til telefonboksen og ringe måske, eller man skulle sætte sig og skrive et brev, man skulle hen og have postet osv. Det er jo slet ikke nødvendigt i dag. Du kan jo stalke kvitterfrit, havde nær sagt, hjemme fra din sofa af, uden at du behøver at gøre ret meget.
Og det må også have været nemmere i gamle dage at gemme sig for en stalker.
Ja, det tænker jeg egentlig også, ikke? Altså, det må have været nemmere at slippe for det her, fordi du kunne jo så, når det blev så galt, at du ligesom ville gå under jorden, jamen, så kunne du måske nemmere gemme dig, end hvad du kan i dag, for du kan jo blive opsøgt og opsporet alle vejen via de her digitale devices, vi har, internettet, whatever, ikke?
Ja. Inden vi lige taler mere om stalkingens udvikling, så synes jeg, vi skal tale om, hvem der stalker, fordi jeg ved, I taler om, eller man taler om, fem typer af stalkere. Det er jo ikke bare altid sådan, som mange måske forestiller sig, at det er en eller anden tilfældig person, der pludselig bliver fixeret på nogen, og så begynder at stalke. Det kan jo tage sig ud på mange forskellige måder, ikke?
Jo, det kan det virkelig. Det er også rigtig godt, at du netop nævner det her, fordi der kan være lidt en fare ved, at man tror, at når man snakker stalking, så snakker man kun om en type, og ofte taler man om dem, der stalker en ekspartner eller en ekskæreste. Men dybest set så er den gruppe jo den mindste af de grupper, vi snakker om her.
Er det det? Fordi vi talte faktisk lige, da vi forberedte os om, at det må være den største gruppe. Det må være en nuværende og tidligere partner.
Nej, det er faktisk sådan, at forskningen tilbage fra til 2018, som Justitsministeriet har bedrevet, der fremgår det, at 28% af alle dem, der bliver stalket i Danmark, de har haft en nær relation til den, de bliver udsat for stalking af. Så det vil sige, det er i virkeligheden den mindste gruppe, fordi vi har også en anden gruppe, der handler om bekendtskabsrelationen. Det vil sige, at man kan have været naboer eller kollegaer eller måske studiekammerater eller sådan. Så den gruppe, vi kalder bekendtskabsrelationen, den udgør 40%.
Nå,
det er vildt nok, wow, ikke? Så faktisk et perifært forhold. Der er flere stalking-sager af den slags.
Det er der. Og hvis vi så går et skridt videre og kigger på den gruppe, vi kalder af fremmed relation, det vil sige, at man har ikke kendt hinanden, før stalkingen går i gang.
Ja.
Det er tilfældigt, hvem det er, det går ud over.
Ja.
Det udgør 32%.
Okay, det er helt vendt på hovedet.
Fuldstændig.
Ja.
Og det er jo gyseren.
Ja.
Altså, det er jo gyseren, det er jo frygteligt at forestille sammen, sig at blive stalk. Ja, det er det alt sammen. Det er ikke for at gøre noget mindre ubehageligt, vel? Men det er jo en gyser at forestille sig at blive stalket af en vildt fremmed lige pludselig, ikke?
Præcis, ja.
Hvordan bliver en person pludselig fixeret på en fremmed, altså et fremmed offer?
Jamen, det er jo det her med, så er vi tilbage til det her med, hvem er det, der stalker?
Ja.
Fordi der er forskellige typer, og som du var inde på, vi opererer med fem forskellige typer. Og en af de her typer er jo nogle af dem, vi kalder den inkompetente type. som har lidt svært ved det her med at gebærde sig socialt, og ikke så god til ligesom at socialisere. Forstår ikke helt, hvad et nej er. Har sådan en anden form for tilgang, end du og jeg ville have, hvor man godt forstår, at når du siger nej, så mener du det faktisk. Men den her person har ikke den, hvad skal man sige, forståelse. For den her typisk vedkommende, så ser vi ofte, at det er nogen, der har en diagnose inden for autismespektret, og som på den måde har nogle vanskeligheder her, og ikke rigtig kan aflæse de sociale kodeks. Ikke?
Og det kalder man den inkompetente type.
Ja, lige præcis. Men du spurgte til, hvordan kan det ske, for eksempel, at hvordan kommer kontakten pludselig i stand? Mm-hmm. Og det kunne jo være, at jeg var blevet spottet ved et busstopsted, hvor jeg står og venter på bussen, for eksempel. Og den person måske ser mig og tænker, wow, der er et eller andet specielt her, som de så ikke kan slippe igen. Og vil forsøge ligesom at få kontakten med mig.
Ja.
Og har fået en eller anden vrangforestilling om, at vi er nogen, der skal noget sammen.
Ja.
Jeg skal være vedkommendes ven, for eksempel. Ikke?
Er det den samme type, vi ser i kendis-sager, hvor en kendis pludselig bliver stalket af en random person?
Ja, det er ofte det. Ja.
Der er jo nogen, der går skridtet videre og direkte forestiller sig, at de er gift.
Ja.
Helt overbevist om, de er gift, eller har haft et forhold, eller har haft en relation, hvor det er tydeligt, at de har aldrig mødt hinanden.
Lige præcis, og det er der, hvor altså det er det her, der kendetegner den her vrangforestilling. Ja. Altså de har en fantasi, en vrangforestilling om, at de har en særlig relation. Ikke?
Mm.
Og det kan du ikke ligesom tale dem væk fra.
Nej.
Fordi det sidder ligesom fast inden i deres indre.
Ja, de er sådan, faktisk her, overbevist om, at det er rigtigt.
Ja.
Men det er måske nok den oprindelige stereotyp af opfattelsen af en stalker, ikke?
Måske.
Ja, måske.
Altså, jeg ved ikke, fordi der er jo også mange, der tænker netop, som vi var inde på her før, at jeg vil nærmest sige, jeg tror, at de fleste vil tro, at det er nogen, der har været ekspartner eller kærester, og at det er fordi, at man ikke kan klare at få et nej.
Det forestillede jeg mig, ja.
Ja,
man vil have folk tilbage i relationen.
Og sur over at blive dumpet, og så kører det løs.
Mm.
Det er det, de fleste forestiller sig om stalking, så rigtig mange bliver overrasket over, at det udgør i virkeligheden kun i gåseøjne 28%.
Ja. Og hvilke andre typer er der end den inkompetente her?
Jamen, så snakker vi også om den type, vi kalder for den hævngerrige stalker-type. Og det kan være, det er en person, som typisk føler sig forurettet og er sådan meget regelret-agtig. Inden for psykiatrien vil man sige, at det er en person, der er kvævlant forrygt, og som hele tiden vil have ret, og hele tiden vil blive ved og ved og ved. Altså Gud tager ikke et svar som et svar. Man ville kunne se den her type måske som en, der sidder i andelsbestyrelsen og påpeger, at der mangler et komma i referatet og kører virkelig bare ud i alle detaljer. Og som føler, at omverdenen er imod dem på en eller anden måde. Ikke? Så de er sådan, de er svære at have med at gøre. Man kan godt blive ret irriteret på den her type.
Ja,
og de vil så være, for eksempel fixere på en nede fra borgerservice,
præcis,
som de synes har behandlet dem uretfærdigt, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Det kan være det, der trigger det.
Ja.
Og så skal de have hævn. Altså, så skal de nok lige få vendt tilbage og fortalt, hvor skabet står. De kan nogle gange finde på, hvad skal man sige, at forfølge et helt kontor, en hel afdeling, en hel, socialforvaltning.
Så der handler stalkingen faktisk om at gøre livet surt for offeret.
Yeah.
Det har ikke noget at gøre med, at man vil have et parforhold med den person,
nej,
eller have deres kærlighed.
Yeah.
Man vil bare gøre livet surt for dem.
Yeah.
Og er det nødvendigvis nogle fremmede, altså nogle officielle personer, eller kan de også gøre det mod familie og venner?
Det kan være hvem som helst.
Det kan være,
altså, hvor det kan være, og i virkeligheden kan det være lidt tilfældigt, hvem det er, det kommer til at ramme. Fordi det kan være, at jeg er blevet meget, føler mig sindssygt forurettet. Jeg har ikke fået, hvad skal man sige, godkendt en sag, lad os sige, en sag, jeg har kørt i kommunen, eller hvad ved jeg. Og så er der en eller anden tilfældigt, jeg møder på min vej hjem, pisser på på mig på en eller anden måde. Og så er det lige den her person, som al den vrede kan gå ud over.
Hmm.
Ja.
Ja. Og hvilke andre typer er der? Det er jo vildt interessant.
Så er der den intimitetssøgende stalker-type. Det er meget ofte en kvinde, ser vi.
Ja.
Og det er typisk en kvinde og en person, der har en vrangforestilling. Der har sådan det, vi vil kalde en enkelt psykose. Det vil sige, at man kan godt være velfungerende på rigtig mange forskellige måder. Have et arbejde, passe arbejde og også være social. Have venner og et netværk, ikke? Men har lige præcis på et bestemt område en vrangforestilling om at have måske en særlig relation til en person. Det kan være en kendt person, meget ofte en kendt person, meget ofte en, som de ser op til og som er noget, om man så kan sige. Ikke? Og i den her forestilling, som jo er en forestilling, som er inde i hovedet på den enkelte, jamen der kan der være hvad som helst. Som du var inde på før, så kan det være, at man har en forestilling om, at man er gift, at man har, måske man er i familie, eller hvad pokker det nu skal være. Men ofte er det noget med at have en kæresterelation, en intim relation, som jo absolut ikke er tilfældet. Ikke?
Hvad er det, der trigger stalkingen for denne her type?
Ja, det er svært at svare på, men fordi man kan sige, i virkeligheden så er det jo den her, så er det jo den her vrangforestilling, som sætter det i gang.
Ja.
Altså, så det kan jo være, at personen i sig selv har et ensomt liv, går og drømmer om at få noget af det liv, som nogen i netværket har. Jeg ved det ikke, altså vi kan bare se, at det, når vi kigger nærmere på det, så er der nogen, der har den her vrangforestilling, som jo er en diagnose, en psykiatrisk diagnose.
Ja, det kan nok også være meget individuelt, ikke?
Altså, ja, det er jo lige præcis, ikke?
Der render
fordi
jo også masser.
Er det, at vi bliver psykisk syge som sådan? Det, ja.
Der er jo mange mennesker, som sidder ensomme, og det betyder jo ikke, at de tropper op i en kendis have og hænger vasktøj op, fordi de forestiller sig, at de er gift med vedkommende, vel?
Nej.
Så ja, det kan være meget individuelt i hvert fald.
Ja.
Så det er den intimitetssøgende
type. Ja, det er den intimitetssøgende, og så snakker vi så også om den psykopatiske stalker-type, som jo er en type, som vi ser ret sjældent. Altså, vi ser det ikke i Dansk Stalking-center. Det er typisk nogen, som når de udfører deres handlinger, så gør de det i det skjulte. Så de har ikke interesse i at gøre opmærksom på sig selv. Så det er sådan meget i det skjulte, de researcher i forbindelse med et planlagt overgreb. Og det er først til sidst, at man egentlig bliver klar over, at der er sket en masse ting forud.
Ja. Så det er noget med, at det er mere listigt og udspekuleret, det foregår i det skjulte, men der er en eller anden agenda.
Ja, det vi ved om det, det er, at det typisk kan være sådan en, der har det kan være en seksuel forbryder, som har gjort det her måske flere gange, som ikke er blevet stoppet i det, og så kan det gå helt galt til sidst.
Ja. Ja.
Vi har også sådan løbende snakket om, det må være den sidste type, som vi mangler at få frem, ikke? Men det er den afviste jo, som der er en kæreste, der slår op med vedkommende, og så kan det være startskuddet, ikke?
Og det er jo typisk der, hvor det er, at vedkommende ikke kan tåle at blive afvist, altså blive dumpet som kæreste, at parterne går fra hinanden. Men det kan også være en person, som oplever at blive fyret.
Ja.
At man faktisk er blevet skubbet ud af en gruppe, en arbejdsgruppe. Man måske ikke fået den stilling, man gerne ville have. Man så ligesom, at der stod ens navn på. Det blev så ikke mig, det blev kollegaen. Så det er også en måde at blive afvist på, en måde at blive dumpet på.
Ja, og så hvis man har et skrøbeligt selvværd, forestiller jeg mig, så kan man simpelthen ikke tåle den afvisning.
Nej, det er lige præcis. Så kan det ligesom sætte sig fast, at man tænker, at det her, det vil jeg ikke acceptere.
Det skal være løgn.
Ja, altså, lige præcis.
Det skal jeg forlade om, den her beslutning. Ikke?
Lige præcis, ja.
Ja.
Så går det så i gang. Er det en nær relation, så ser vi jo mange gange, at det kan starte stille og roligt med, ej, kom tilbage, og du er så smuk, og vi to, vi var meant to be, vi har meget, vi skal gøre sammen, og jeg elsker dig, og jeg skal gøre alt for dig, og sådan noget. Ikke? Og hvis det så er, når det så er, de oplever, at der ikke kommer noget tilbage den anden vej, af det, de gerne vil have, så kan der blive skruet lidt op for alvoren og blive skruet op for trusselsniveauet.
Er det ikke også i de sager, hvor vi hører om, at offeret kan modtage 500 sms'er på en dag, og at det kan altså gå helt amok?
Fuldstændig, jo. Det kan starte på mange forskellige måder, men ofte er det her med, at det kan starte stille og roligt, Og i andre sager, jamen, så kan det jo fra day one bare køre derudad med et hav af beskeder, et hav af sms'er og opkald, som du er inde på.
Ja.
Og det, altså jeg har hørt om sager, hvor at det er jo helt op til 3.500 henvendelser inden for bare et par uger.
Wow. Stalker denne her type igen og igen? Altså kan man godt se, at de stalker flere gange i deres liv og har forskellige ofre?
Ja, det kan vi godt se. Vi ved ikke præcis noget om, ligesom, hvor mange er gengangere, men vi ser, at der er en del af dem, der er gengangere. Så når man ligesom har praktiseret det her på et tidspunkt, altså at stalke et andet menneske, så ligger det ikke fjernt at gøre det igen.
Nej.
Med mindre man har fået noget hjælp til at bryde det her mønster, fordi det er jo et mega uhensigtsmæssigt mønster, man har fået, ikke?
Ja. Ja, og det siger jo også noget om, at det faktisk i det her tilfælde jo ikke handler særlig meget om offeret. Det handler ikke om offeret.
Nej.
Det er jo en selv, der ikke kan tåle afvisningen, ikke?
Ja, det er typisk en person, der har meget svært ved at give slip. Ofte en person, som har nogle tilknytningsudfordringer, måske tilknytningsforstyrrelser af en eller anden slags, som gør, at de har for det første søger at tilknytte meget hurtigt, altså at blive kærester meget hurtigt, at flytte sammen, blive gift, få børn, det hele skal gå mega stærkt. Og i det øjeblik, at de ligesom så har fået skabt den her meget tætte, nære relation, så kan det begynde at ændre sig. Det vi kan se, det er så, at udøveren har jo behov for kontrol, ofte meget behov for kontrol, og bliver så også kontrollerende over for den udsatte. Styrende, dominerende. Ofte er der jalousi forbundet med det her også, fordi de har svært ved at være i den der nære relation. Fordi de har en frygt for at miste.
Ja, fordi noget af det, der faktisk har overrasket mig, det er, at stalkingen i det her tilfælde også kan foregå i et parforhold. Det behøver ikke at være efter, at de har slået op.
Nej,
det er
helt rigtigt. Det er adfærden, som vi ser ved stalking, forekommer også ofte i relationen, mens de er sammen. Der kalder vi det bare ikke stalking på den måde, fordi vi siger jo, at stalking det er jo først karakteriseret som stalking, når man har sagt fra, og hvis det så bliver ved. Og når man er i en nær relation, så er du jo stadigvæk sammen. Men det vi ser, det er, at stalking-mønstrene og adfærden bliver brugt som en del af den der fastholdelse af den udsatte i parforholdet, og bliver brugt som en del af den psykiske vold, som vi jo så ser. Og så siger vi jo så, at når en person forlader et forhold, hvor der har været vold involveret, og har forladt forholdet, så fortsætter volden som stalking.
Ja. Hvad ved vi om forskellen på mandlige og kvindelige stalker? Jeg tror, de fleste forestiller sig, at det primært er mænd, der stalker. Er det sådan, det også forholder sig?
Jamen, det er også rigtigt. Det er primært mænd, der stalker, men kvinder gør det jo bestemt også. Og jeg tror, det hedder noget med tæt på 80-90% mænd, der stalker, og resten af kvinder.
Okay, så det er en overvægt af mænd, der
det
stalker.
Det er det helt sikkert, ja.
Er der så forskel på, hvordan de gør det?
Ja, det er jo så det, vi godt kan se, at når det er mænd, der stalker, så kan det godt udvikle sig og have en lidt anden karakter. Det kan blive grovere, voldsommere, hvor når det er kvinder, så er det, kan vi kalde det mere af en chikanerende karakter på en eller anden måde, som også kan blive mega ubehageligt og også blive rigtig skræmmende. Vi har jo også kontakt med mænd, der er udsat for stalking af en kvinde, og som også kan blive lige så skræmte og lige så bange for, hvad der kan ske, fordi pludselig så oplever de fleste jo, at et menneske, de har kendt, ændrer karakter. Og så kan det være så skræmmende at vide, at den her person pludselig er en helt anden, og har svært ved at forstå, hvad sker der her, og hvor langt kan det gå. Altså, kan I følge det her med, at hvis man har kendt et menneske og ligesom ved, hvem personen er, og hvad kan personen gøre og ikke gøre og sådan noget, og pludselig overskrider den her person nogle grænser, så kan man, når man så bliver den udsatte, godt blive ret utryg og bange, om man så er en kvinde eller en mand.
Klar. Men jeg forestiller mig også, at der måske er, at der er forskel på det trusselsbillede, som mænd og kvinder oplever.
Der kan være en tendens til, at mænd, som udsatte, negligerer det og tænker, ah, det er ikke så slemt, og det skal jeg nok, og det klarer jeg selv, og prøver ligesom at fikse det på en eller anden måde. fordi man tænker vel, at det kan ikke være så slemt, og det nærmest kan være lidt pinligt og lidt flovt, at der er en kvinde, som udsætter en for stalking. Det er også noget af det, vi hører fra mænd, at det er ikke fedt det her. De taler ikke så gerne om det, men når de så først begynder at tale om det og søger hjælp, så oplever vi, at mænd kan få det lige så svært og lige så hårdt med det og blive lige så ramt af det, som de kvindelige udsatte.
Også fordi jeg forestiller mig, at en kvindelig stalker, altså hvis vi også ser på forskellene mellem mænd og kvinder i det hele taget, altså virkelig kan være, også i drabsager, ikke? Virkelig kan være manipulerende på en voldsom måde også.
Lige præcis.
Og det bliver mere psykologisk snedigt på en eller anden måde.
Ja. Og igen det her med, at man måske oplever, at et menneske, man troede, man vidste, hvem var, ændrer karakter.
Mm.
Og hvis man så ser, at det menneske, man kendte, pludselig altså gør nogle ret vanvittige ting, så kan man jo blive skide bange for, hvad kan der så ske?
Klart.
Ja,
men gør det, at man tænker, at der egentlig også er mange, som slet ikke anmelder det?
Ja, det er jeg ret overbevist om. Den forskningsrapport, jeg refererede til før fra Justitsministeriet, som blev lavet i 18, den viser, at det er jo kun 23% af alle dem her, der indgår i den her forskning, som har henvendt sig til politiet.
Mm-hmm.
Så det er jo knap en fjerdedel af alle dem, der bliver udsat for stalking. Man kan sige, at her er jeg ret sikker på, at der er mange, mange mænd, som ikke har henvendt sig. Jeg tror det helt klart, at mænd er mere tilbøjelige til at afvente og prøve at fikse det selv og prøve at klare det selv.
Ja.
Hvor kvinder er mere tilbøjelige til at komme ud af busken og søge hjælpen.
Mm. Jamen, de har også brug for hjælp udefra, ikke? Eller opsøger den udefra måske mere villigt, ikke? Der er krisecentre.
Præcis.
For kvinder. Der er efterhånden jo heldigvis en følelse af, at der er hjælp at hente, ikke?
Jo, og det tænker jeg spiller meget ind her. Og så er der jo også, som vi har været inde på, der er jo en del af de her udsatte, som kommer fra en relation, hvor der måske har været vold. Eller efter den brudte relation, så er det så stalking, de har oplevet.
Hmm.
De har oplevet en vanskelig relation, kan man sige, ikke? Og er mere sådan orienteret udad imod, hvor kan jeg få hjælp, som du var inde på, men også det her med, at de skal ikke acceptere.
Hmm.
Så jeg kan gøre noget ved det her. Hvor jeg tror, at mange mænd tænker, det her det må jeg bare sætte klare.
Ja, men altså det er jo det er interessant det her med, hvem bliver stalket?
Altså, hvem der bliver stalket, ja, den er ikke så glad for at falde ind i, fordi at, så er vi ude i nogle stereotyper af udsatte. Da jeg startede med at arbejde med stalking, så var der rigtig mange, der ville have mig til at sige, at det var en bestemt type kvinder, der var udsat for stalking.
Ja.
Det er ikke sådan, det er. At være udsat for stalking, det er jo noget, der kan ske for os alle sammen.
Mm.
Og det fortæller det jo også noget om, når det nu er, at vi kigger på, hvad det er for nogle relationsgrupper. Så der er jo både nogen, der har været i en nær relation, de har været på en date eller et eller andet.
Mm.
Men man kan også have været en gammel veninde, man kan have været en studiekammerat, en kollega, en nabo, en bekendt bare.
Som du sagde, en fremmed ved et busstopsted.
Lige præcis, okay. Ja. Så det er jo virkelig noget, der kan ramme os alle sammen. Mm.
Men så er det jo, altså det er jo så netop vigtigt at få slået fast.
Præcis.
Der er ikke nogen, der er specielt udsatte eller kan gøre noget for, at det ikke rammer dem.
Nej, ja. Det er rigtigt.
Der er jo en særlig grund til, at du stiftede Dansk Stalking Center.
Mm.
Det er jo ikke kun fordi, du har en kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i stalking. Det er jo også fordi, at du selv har haft det helt tæt inde på livet.
Ja, det er rigtigt.
I 2007, der begyndte du at blive stalket.
Ja.
Ja. Vil du fortælle os, hvordan det startede?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg havde været kæreste med den pågældende fyr i 4 måneders tid. Og så brød jeg forbindelsen, fordi at jeg oplevede, at han var meget dominerende, var meget styrende, var meget jaloux.
Mm.
Og kontrollerende, og jeg synes, det var rigtig ubehageligt at være i. Så det sagde jeg fra over for. Og så sker der det, at det synes han ikke lige. Han synes jo, vi skulle fortsætte, og han prøver at overbevise mig om, at jeg havde misforstået det hele, og vi skulle jo være sammen, og så videre. Ikke? Og det startede, kan vi sige, stille og roligt, eller i hvert fald i starten stille og roligt, med en masse sms'er, hvor han prøver at bedyre sin store kærlighed til mig, og at vi var meant to be, så nu måtte jeg give ham en chance og så videre.
Og hvad tænkte du om det i starten der?
Jamen, jeg tænkte, han var forsmået, han var såret, og det altså, kunne jeg dybest set vel godt forstå. Men da det blev ved, og det var som i, altså, det var ikke sådan noget med, at jeg fik en sms hver 14. dag. Nej, jeg fik en sms i starten en gang om dagen, og så blev det til flere gange om dagen, og så fik jeg en masse breve, så fik jeg en masse blomster. Så dukkede han op her og der alle vegne, og det blev ret ubehageligt.
Ja.
Så jeg kunne mærke, at det ligesom begyndte at krybe lidt ind under huden på mig, fordi han jo ikke ligesom ville acceptere det her. Og det er jo ligesom det, der er ved det, at en udøver, en stalker, har svært ved at give slip på tankerne om, at vi skal jo være sammen.
Mm.
De har svært ved at give slip på tanken om, at det ikke bliver sådan, som de gerne vil have det.
Så i begyndelsen svarede du ham egentlig, altså der var kontakt, hvor du ligesom sagde, altså det er sådan her, det er, og nu skal du stoppe med at kontakte mig og sådan noget.
Ja, det gjorde jeg jo så.
Ja.
Og det gjorde jeg ret hurtigt, hvor jeg sagde, du skal lade være med at henvende dig til mig mere. Og da jeg så havde gjort det, så lige pludselig så fik jeg sådan en sms, der var sådan meget op i det røde felt, hvis du forstår mig ret, som sådan noget med, mød mig her. Som om der var sket noget helt forfærdeligt.
Mm-hmm.
Og så tænker jeg, gud, der er sket et eller andet, ikke? Og så gik jeg faktisk med på den. Så mødtes jeg med ham. Og jeg troede virkelig, det var, fordi der var sket noget helt forfærdeligt. Og da jeg så mødte ham der, så sad han der storsmilende. Der var ingenting, der var sket. Næh, han skulle bare fortælle mig, hvor dejlig jeg var, og at vi skulle jo genoptage kontakten, ikke? Og her, der kan jeg bare huske, jeg tænkte, wow, det her, det er for sindssygt. Og der gik det op for mig, at der var noget helt galt.
Ja, det var vendepunktet.
Ja.
Det er ikke bare almindeligt, det her.
Nej, lige præcis.
Han bliver svær at slippe af med.
Ja, lige præcis. Og det viste sig jo også at være at holde stik. Jeg sagde til ham, og skrev til ham, at han skulle ikke henvende sig mere. Det var slut. Han måtte til at komme videre i sit liv, og jeg ikke ville svare mere. Og det gjorde jeg så heller ikke. Men det begyndte så nærmest bare at eskalere. Ja. Fordi nu blev han jo mere sådan vred over, at jeg igen havde afvist ham, ikke?
Nu fik han jo slet ikke det, han gerne ville have.
Præcis, ja, lige præcis. Så det gik ret hurtigt til at være de der sådan beskeder, som var, skal vi kalde det, harmløse og alle de her ting, jeg startede med at sige, til at det blev så voldsomt, så jeg måtte gøre et eller andet. Altså han begyndte at henvende sig til mine børn. Han begyndte at opsøge mig på mit studie. Han opsøgte mig alle mulige vejen. Og jeg synes, det var rigtig ubehageligt. Så jeg gik til politiet.
Hvad var det for en kontakt, han forsøgte sig med der, når han prøvede at opsøge dig?
Jamen, han forsøgte at få mine børn til at overtale mig til at tage ham tilbage. Altså fuldstændig sindssygt. Ikke også? Han var en voksen mand på op i 40'erne. Og der tænkte jeg også bare, wow, det er helt galt det her. Jeg synes, det var ret skræmmende, ikke?
Ja. Og så når han troppede op på dit studie, hvad ville han ligesom have dig til? Eller?
Da han troppede op på mit studie, der lod han som om, at det var helt tilfældigt. Og der kan jeg huske, at han bare sagde, nå, men han skulle lige, og der var også lige en forelæsning, han skulle være med til. Og jeg tænkte, han læser jo ikke på det studie der. Hvad handler det her om? Men det her, det har jo været sådan lidt tidligt i forløbet.
Mm.
Så det var jo sådan, jeg begyndte jo ligesom at kunne lægge mange af de her ting sammen og sige, at der er jo noget helt galt her.
Kendte du ordet stalking på det tidspunkt her?
Nej. Ingenting. Jeg vidste ikke, hvad det var for noget.
Nej.
Og det var faktisk også noget af det, der gjorde det endnu værre, at ikke kunne sætte ord på, hvad fanden er det her for noget.
Ja.
Men jeg kunne bare mærke, at jeg blev dødhamrende skræmt.
Ja.
Og jeg blev mere og mere skræmt. Og jeg kunne ikke pege på at sige, at det er det her, og det er det her. Når jeg talte med nogen om det, så sagde de bare, nå, herregud, og jamen, han var jo også såret. Og
det går
han,
over.
Han blev, det går over, ja. Og hvad ved jeg, ikke?
Ja.
Og så var der også nogen, der sagde, jamen, du har jo også selv inviteret ham indenfor, så må du ligesom deale med det, ikke?
Ja.
Ja.
Og så gik du simpelthen til politiet til sidst?
Så gik jeg til politiet efter et par måneder.
Ja. Et par måneder, hvor han blev ved. Hvor hyppigt?
Jamen, det var hver dag.
En eller anden form for kontakt hver dag?
Ja. Ja.
Var der noget af det, der skilte sig ud, som du husker særligt?
Ja, noget af det, der skilte sig ud, det var, at jeg kom hjem en dag, efter at jeg faktisk kunne se på min telefon, at han havde ringet til mig utallige gange og skrev sms'er, hvor jeg var henne og sådan noget.
Mm.
Og det havde jeg selvfølgelig ikke svaret på. Da jeg så kommer hjem, så foran min dør, så står der en kuffert. Og på hver side af kufferten, der er der to begravelsesblomster. Oven på kufferten var der klistret et billede af ham selv på, som 3-årig, der sidder på en trehjulet cykel og vinker til fotografen. Og der tænker jeg bare, altså det var så hårdt, at rejste sig på mig.
Ja,
jeg tænker, fuck mand, hvad sker der her?
Det er også helt absurd.
Ja. Så da jeg kommer for at lukke mig ind og få kigget ned i kufferten, så ligger der sådan nogle genstande, nogle ting og noget, jeg har haft liggende i hans lejlighed, tror jeg. Og så er der sådan et hæfte, det her hæfte, man får hos bedemanden, Min sidste vilje.
Nej.
Jo. Og inde i det, der har han udfyldt alle siderne med, hvilke salmer, der skulle synges til hans begravelse.
Til hans begravelse.
Ja.
Ja.
Hvem der skulle inviteres, hvem skulle præsten være, og så videre. Og til sidst står der sådan noget med en eller anden rubrik, hvor der står, hvem er den ansvarlige for den her begravelse. Og der stod så mit navn, Lise Lind Larsen.
Som jo, det er jo også et signal om, at du er den ansvarlige for min begravelse, du er den ansvarlige for min død.
Præcis. Ja. Og inde i kufferten lå der også et 5-sider langt afskedsbrev.
Mm.
Med en hel masse om, hvad jeg havde sagt og gjort, og hvorfor ikke. Altså mange ting. Og der var jeg klistret en nøgle ind til hans lejlighed, og jeg ved ikke hvad. Og selv nu, når jeg snakker om det nu, så kan jeg, det er jo mange, mange år siden, der kan jeg ligefrem godt mærke det igen, ikke?
Hvad tænkte du i situationen?
Jamen, jeg var skræmt. Fuldstændig skræmt og bange. Og jeg prøvede at ringe til ham, han svarede ikke.
Hvad tænkte du? Du prøvede at ringe. Var det, fordi du var bange for, at han ville tage livet af sig?
Jamen, det var jo det, han ville.
Ja.
Altså, det var det,
han havde skrevet.
Og jeg var jo bange for, at han havde hængt sig nede i et træ nede i gården eller sådan noget. Så jeg for ned i gården og i området og ledte efter, om han hang et eller andet sted, eller han lå et eller andet sted. Og så tilbage igen, ringede til politiet og fortalte om, hvad det var. Og politiet kom så, og selvfølgelig forhørte mig, hvad handlede det om, og hvem var han, og hvad vidste jeg om ham og sådan noget. Og jeg vidste jo dybest set ikke ret meget. Jeg havde kun kendt ham i godt 4 måneder. Men jeg vidste jo, at han havde en ekskone, og han havde et barn. Så de kontaktede jo så dem, ekskonen, ikke? Så gik det hele i gang med, at politiet skulle lede efter ham, hvor han var.
Ja, det kommer tilbage.
Ja, det kommer tilbage. Men politiet går i gang med at lede efter ham, og for at finde ud af, hvor han er henne. Fordi det var jo helt klart og tydeligt, at han ville tage sit eget liv, og det var mig, der var ansvarlig for det. Og undervejs i det her, så får jeg at vide, at de leder efter ham rundt omkring. Jeg prøver at ringe til ham, til hans telefon, fordi jeg håber, jeg fik kontakt til ham, og måske kunne få ham talt væk fra det her. Og han svarede selvfølgelig ikke, men det gjorde han så, da jeg havde ringet 10-12 gange. Så svarede han pludselig. Og så blev jeg helt gudfanden, hvad skulle jeg sige? Og der kunne jeg jo bare høre, at han var et helt andet sted. Altså han var fuldstændig kold. Han var meget afklaret. Fortalte mig, at det her, det var min skyld. Og at det var mig, der nu havde ansvar for at fortælle hans 10-årige datter, hvorfor hendes far ikke levede længere. Og sådan nogle ting. Så forsøgte jeg jo at stille mange sådan spørgsmål og prøve, om jeg kunne ramme ham, sådan, få ham følelsesmæssigt påvirket til at forstå det her. Det er jo helt galt, ikke? Men der var ingenting at gøre. Det var et boldværk, jeg sad overfor eller prøvede at tale ind over. Så var det jo sådan, at politiet de kunne så spore, ved, når jeg talte med ham af en eller anden mærkelig grund. Jeg har ikke så meget forstand på det, men de kunne så spore signalet på hans telefon. Det er jo en del år siden, ikke? Men de sporede hans telefonsignal op til et sted i Nordsjælland.
Ja.
Og så rejste de jo derop omkring, derop, og jeg fik at vide, at de jo bare ledte og ledte. Fik at vide, at jeg skulle blive ved med at prøve at snakke med ham. Og det gjorde jeg jo så, fordi at de åbenbart kunne blive ved med at have en sporing på signalet. Og for at gøre det en lange historie kort, så ender det jo med, at jeg har jo kontakt med ham i meget lang tid, og taler meget længe med ham.
Er det så primært dig, der taler? Eller?
ja, jeg taler, og så svarer han og sådan, ikke? Så lægger han på, og så prøver jeg at ringe op igen og sådan nogle ting. Og altså, han fortæller mig, at nu er det jo min tur til at mærke, hvordan det er at være ham. Og at det var jo min fødselsdag dagen efter, at det her, det sker. Det, vi er kommet til om aftenen her, hvor at når klokken den slog 24, så var det min fødselsdag. Og hans hensigt var at tage sit liv på den dag, på min fødselsdag, fordi så ville jeg aldrig nogensinde glemme ham. Så det var jo sindssygt at sidde med. Jeg ville jo på ingen måde have, at det skulle ske på den ene side, for det var jo tragisk og forfærdeligt. Han havde brug for noget hjælp.
Ja.
På den anden side, så havde det sådan, hvis jeg skulle leve med det her resten af mit liv, det kunne jeg jo heller ikke holde ud at tænke på. Så det endte så med, at rent faktisk, at politiet fik sporet hans telefon til et helt bestemt sted, fordi jeg blev bedt om at prøve at lytte efter nogle ting i omgivelserne, når jeg havde ham i telefonen. Og så kunne jeg sms'e til dem og sige, at jeg kunne høre, at der var nogle måger, og vi vidste godt, hvilket område han var i. Og så kunne det kun være nede ved havnen i den by, vi talte om. Og det endte så med, at de så kunne spore ham til det bestemte sted, han var.
Det er et stort, stort ansvar for dig i en meget, meget voldsom situation allerede.
Det var fuldstændig sindssygt, ja.
Fuldstændig.
Og jeg havde ham i telefonen, da det var, at 20 minutter i 12, ja. Altså 23.
Ja, så der var også et tidspres, fordi han havde sagt
til
dig.
Der var også et tidspres, ja.
Jeg venter til efter midnat, og så gør jeg det.
Præcis. Så der var lige præcis et tidspres ind over os. Men da klokken den var 23.40, og jeg havde ham i telefonen der kunne jeg også høre, at pludselig så brassede der en masse mennesker ind på det hotelværelse, hvor han var med politi og hoteldirektøren og en masse mennesker, hvad ved jeg. Og så hørte jeg ham bare råbe, og så blev telefonen så lukket.
Mm.
Nej, det er det vrøvl. Der var en betjent, der sagde, at vi er her nu, og nu skulle jeg bare lukke af.
Mm-hmm.
Og så fik jeg at vide, at han ville blive kørt til psykiatrisk afdeling, og at man så der skulle tage sig af ham.
Ja.
Det var ligesom et vendepunkt for mig her. Var jeg ikke bange før, så var jeg det virkelig, virkelig efterfølgende.
Ja.
Jeg blev også kontaktet af en af hans, en bekendt han havde, som fortalte mig, at jeg skulle sørge for at holde min dør låst, fordi han havde nu hørt, at han var blevet udskrevet fra psykiatrisk.
Men lad os lige, altså efter denne her aften, og så er det din fødselsdag næste dag, altså hvilken hjælp fik du til lige at håndtere, hvad du lige havde været igennem der? Altså hvordan blev det bearbejdet bagefter?
Ingen hjælp. Altså ingen hjælp, nej, det var bare noget med at klare selv. Altså,
altså det... længe siden er det jo altså heller ikke, vi taler jo ikke forrige...
Nej.
Altså det er 2007 det her.
Ja. Det er rigtigt, men der var ikke noget hjælp. Jeg vidste heller ikke, hvor jeg skulle henvende mig. Jeg forsøgte at ringe til... Altså, jeg forsøgte nærmest at hjælpe ham, altså fordi jeg blev optaget af at give
fokus
information
ham, ja.
Til psykiatrisk afdeling for at fortælle dem, hvad det var, jeg var udsat for, for at de skulle forstå, at han var syg, og han har et problem, de måtte holde fast på ham. Ikke?
Han har brug for hjælp.
Han har brug for hjælp. Så der var... Det var ligesom... Det var det, jeg kunne gøre. Og så ved jeg ikke, jeg har vel snakket med nogen i mit netværk.
Ja, men ikke en krisepsykolog fra politiet, der lige ringede op og tjekkede, at du var okay?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Ja.
Men sådan var det jo dengang.
Men der er jo så, der er gået et par måneder her af det forløb med ham og den stalking, han udsatte dig for.
Og
men
så,
det stoppede jo desværre ikke her.
Nej,
så fik du at vide, at han var udskrevet.
Ja, efter halvandet døgn, der blev han udskrevet.
Halvandet døgn.
Ja, og det er jo det, der sker, når det er en, der er selvmordstruet. Altså, jeg fik jo at vide, at da de kom ind på det der hotelværelse, der lå jo ræb og alt muligt, og slanger og sådan nogle ting. Så hans plan var, at han ville sætte sig ned på parkeringspladsen, og så gasse sig selv i bilen. Ikke?
Mm-hmm.
Så det var jo rigtigt nok, og der var afskedsbuketter til hans eks og hans datter, og til mig havde jeg fået at vide bagefter. Så han var jo selvmordstruet helt klart, og det har man jo også set det som, da han bliver indskrevet på psykiatrisk. Men altså, han er velkommen til sig selv, whatever. I hvert fald har han sagt alle de rigtige ting om, ja. At nej, jeg skal nok lade være, jeg gør det ikke igen, og jeg skal nok tage imod behandling og hjælp. Og sådan
jeg
noget.
Tror nemlig ikke, der skal så meget mere til, end at vedkommende siger, men det, jeg indser, at jeg var helt langt ude, da jeg ikke længere.
Præcis. Ja, lige præcis.
Og det er jo forfærdeligt.
Ja.
Fordi som du også nævnte kort, så lød han lige pludselig meget afklaret.
Ja.
Så han har jo ikke mistet sin forstand, fordi at han er nået til et sted, hvor han vil tage sit eget liv, vel? Så han vil også være klog nok til at sige,
ja.
nej, det er overstået nu.
Ja, det er rigtigt. Det var det, han gjorde.
Ja.
Og så var det, at en bekendt til ham ringede til mig og fortalte, at nu var han blevet udskrevet. Jeg blev ikke oplyst om det på anden måde, men nu var han blevet udskrevet, og jeg skulle sørge for at holde min dør låst, fordi at jeg kunne ikke vide mig sikker her. Og han fortalte på den måde også til mig, at han havde ligesom oplevet den forandring, der var sket med ham. At det var skrevet for ham på en eller anden måde. Og så blev jeg jo virkelig bange. Ja, det gjorde jeg sgu. Så ja.
Men stadig havde du ikke nogen fornemmelse af, at der var noget sted at hente?
Nej.
Rådgivning?
Overhovedet ikke. Og det var så forfærdeligt, fordi jeg forsøgte jo at få rådgivning. Altså, jeg prøver at snakke med nogen.
Mm.
Og også der, da jeg henvendte mig i psykiatrien der, for at ligesom få dem til at se, at der er noget galt her. Og jeg bare fik den der oplevelse af, at det var ikke noget, man kunne gøre noget ved. Der er ikke noget hjælp at hente nogen steder.
Men selv efter denne her vanvittige oplevelse, så er der faktisk ikke nogen, der kontakter dig med tilbud om noget beskyttelse af en eller anden art, fordi det var jo helt tydeligt, at han var besat af dig.
Ja, nej, det var der ikke. Og det er også det, der gør, at når du egentlig, altså du oplever, at der er ikke noget at komme efter nogen steder. Du har en oplevelse af, at der er noget helt galt her. Det er ret alvorligt. Men det er svært at sætte ord på. Mm. Det er svært at beskrive præcis, hvad det er. Fordi det blev karakteriseret som, at han var jo bare såret.
Mm,
han var ked af det.
Ja.
Og det var jo på en eller anden måde, var det jo min skyld, fordi jeg havde slået op med ham.
Det er jo det. Der var ikke nogen, der sagde, at det ikke var din skyld, og at du faktisk var offer for stalking.
Præcis. Så når man sådan bliver mødt af det der ingen anerkendelse, ingen forståelse, så begynder man at vende ind imod sig selv.
Mm.
Og jeg kan bare huske, at altså, min selvforståelse begyndte jo også at skride stille og roligt. Fordi hvad var det, jeg havde oplevet, og når var det nu også sådan? Og senere hen, altså, jeg kom jo så til politiet og var en af de, vil jeg sige, nok meget få, som har fået et meget, meget hurtigt tilhold.
Fordi da han så kom ud igen, så begyndte han at stalke dig med det samme igen, eller hvordan?
Ja, så fortsatte han.
Og det var så med sms'er, eller var der også noget fysisk?
Nej, det var med sms'er og mails og sådan noget, ikke? Og så var det så nogle mærkelige beskeder, som at på det tidspunkt var jeg jo selvstændig psykoterapeut og havde min egen praksis. Og så skrev han så nogle underlige beskeder til mig, som at han var ved at leje et lokale til mig, som jeg, hvor jeg kunne have min praksis der. Og som en hjælp til mig, altså vi havde ingen kontakt, som ingen kontakt. Men jeg fik så nogle mærkelige beskeder, hvor jeg tænkte, han er i en anden verden, end jeg er. Ikke? Så jeg henvendte mig til politiet. Og så var jeg ret heldig at få det her tilhold meget hurtigt. Og så troede jeg jo, at nu ville det stoppe. Fordi han ville jo så få at vide af politiet, at han ikke måtte henvende sig til mig mere.
Mm.
Men det gjorde det ikke. Tværtimod. Så begyndte det at vende her, fordi nu var han jo blevet vred på mig, fordi at jeg havde jo henvendt mig til politiet.
Så det eskalerede?
Ja, det eskalerede, og han begyndte jo at komme med sådan nogle halve trusler og sådan noget. Ikke? Så oplevelsen af at få det her tilhold og tro på, at nu ændrer det sig, og
nu
det så ikke gjorde
der.
Det. Altså, det var, wow, det var virkelig, det var næsten noget af det værste. Fordi de fleste af os har en forestilling om, at politiet, de er til for at hjælpe os og beskytte osv. Og, og så få den der oplevelse af, at det faktisk ikke er muligt. Det sker ikke. Så føler man sig ret meget.
Du er udsat, selvom du har kontaktet politiet. Hvor kan jeg så... Så er der jo ingen hjælp.
Præcis.
Tilbage.
Så er man helt på herrens mark.
Ja.
Og alene.
Blev det på nogen måde taget alvorligt af dem, at han var skiftet fra at jo tro med sit eget liv til at tro dig?
Nej.
Nej, der var heller ikke nogen sådan anerkendelse af, at okay, vi er inde i et nyt.
Nej, overhovedet ikke. Fordi der var slet ikke det blik på, hvad det her det var for noget.
Nej.
Fordi han fortsatte jo, som han havde fået det her tilhold, men det overskred han jo mange gange, så jeg fik bare at vide, at jeg skulle samle sammen dokumentation for det, der skete, hvor jeg bare tænkte, wow, jamen, hvor længe skal jeg blive ved med det her?
Ja,
fordi, hvordan skal jeg så kunne stoppe det?
Arbejdsbyrde at lægge over på dig, samtidig med, at du har altså det psykiske pres, at du bliver forfulgt af nogen, ikke?
Jo, præcis, ja.
Så hvor længe skulle du så blive ved med det?
Jamen, det skulle jeg jo blive ved med i meget lang tid. Der, hvor der kommer et nyt vendepunkt, det er så der, hvor han bliver jo ved med at følge efter mig. Og jeg kunne se, at nu var det blevet mere og mere ondsindet. Så jeg blev faktisk for alvor bange. Eller jeg var for alvor blev bange. Og så kulminerer det med en dag, at han har fulgt efter mig. Og ender med at stå op i min lejlighed og overfalde mig. Vi ender der kæmpe tumult, altså det bliver fysisk, ikke? Voldsomt, og jeg ender med at ligge på gulvet, og han tager kvæl og tag på mig, og så er jeg væk i lidt tid, men kommer tilbage igen.
Du mister bevidstheden?
Jeg ved ikke, om jeg mister bevidstheden helt. Jeg ved bare, jeg var ligesom, altså jeg har oplevet det som om, at jeg var væk, ikke?
Mm.
Men jeg tror ikke, jeg har været sådan væk. Men jeg tror, der sker et eller andet med, at man træder lidt ud af sin krop.
Mm. Altså alt det, du havde forestillet dig, der kunne ske, det skete jo i det øjeblik, han var inde i dit hjem og overfaldt dig.
Ja, og så blev jeg så, efter noget tid, så blev han bedt om at sidde op på en stol, og så begyndte han ligesom at afhøre mig for forskellige ting. Altså hvor jeg havde været henne den dag, og hvem var det, jeg sad ved siden af i toget den der dag, da jeg var på vej til Odense. Og det var jo rigtigt nok, jeg havde været på vej til Odense. Jeg havde ikke set ham. Altså der var så mange mærkelige ting her, som også var meget skræmmende. Han kunne fortælle om ting, som var sandt. Altså med refereret til, at jeg havde haft noget bestemt tøj på. Jeg havde haft en rød bluse på, eller jeg havde haft en sort jakke på, eller sådan noget, nogle bestemte dage. Og det kunne han jo kun gøre, hvis han havde været tæt på.
Hmm.
Og jeg kunne bare ikke forstå, hvordan han kunne vide alt det her, fordi jeg havde jo ikke set ham så meget. Jeg havde godt nok set nogle gange, at han kørte rundt nede foran min dør, men der var rigtig, rigtig meget, han vidste om mig, uden at jeg var klar over det.
Og alt det her får du altså at vide i en situation, hvor du vel er frihedsberøvet, kan man sige?
Ja, det er rigtigt.
Altså, der er ikke nogen, der ved lige nu, at han er oppe i din lejlighed, og du er truet.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo ekstremt voldsomt, ja.
Ja.
Nu er
ja. Og det her, det foregår så igennem et par timer, 2,5 time, tror jeg det er. Og til det rejser han sig og går. Og så står jeg der, og så går der noget tid, så begynder jeg selvfølgelig at ryste helt vildt. Og jeg ringer til politiet. Og politiet siger, at de kan ikke lige komme nu her.
Nej, det mener du ikke?
Jo, fordi det var jo lørdag, og jeg ved ikke, om det var derfor, men det var en lørdag eftermiddag, eller over middag, og de kunne ikke lige sende en vogn. Men om der var blod?
Nej.
Og så ser jeg blod og kigger ned af mig selv, og jeg kan ikke se noget blod, men jeg kan se mit tøj er flænset i stykker. Men jeg kunne ikke se noget blod, og jeg kunne heller ikke mærke smerte eller noget som helst.
Nej, det er jo
chok. Jeg kunne bare sige, at jeg havde ikke noget blod. Og så sagde han sådan, kan du så ikke bare komme på mandag mellem 8 og 16? Og så anmelde det.
Og sagde du, at han havde taget kvælertag på dig? At du havde ligget og været
jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Nej. Jeg fortalte jo, at han havde tilhold, og han havde trængt ind i min lejlighed.
Ja, ja.
Og så videre. Så der var jo ligesom, jeg havde sagt det, jeg kunne der.
Du blev overfaldet.
Ja, lige præcis.
Kan du komme på mandag?
Ja.
Du.
Og det der med at opleve den der voldsomme ting, altså at man føler sig livstruet, henvender sig til politiet, som vi jo tænker skal hjælpe en, men du får ikke den hjælp. Altså det igen det her med, det gør, at ens selvforståelse, den skrider igen, og man tænker, er der noget, jeg har misforstået her?
Ja, er det slet ikke så alvorligt, som jeg føler det?
Så er det nok ikke så alvorligt. Jamen lige præcis. Det begyndte jeg at tænke, og det ved jeg jo også fra andre.
Ja.
Det er jo sådan, man begynder at tænke. man begynder at vende ind af, og så får man endnu sværere ved at, hvad skal man sige, komme afsted og ud og få søgt efter hjælp.
Ja, puha. Ja.
Men det her, det gjorde jo så, at i mit tilfælde, at ret hurtigt efter, så forlod jeg jo min lejlighed. Jeg kunne ikke være der, fordi telefonen, og det var dengang, der var fastnettelefoner. Pludselig begyndte fastnettelefonen at ringe, og der var ikke nogen, der svarede i den anden ende. Og så tænkte jeg, okay, det er ham igen. Og jeg havde en eller anden forestilling om, at han måske ringede på fastnettelefonen for at finde ud af, om jeg var i lejligheden.
Ja.
Og så blev jeg selvfølgelig vildt skræmt, fordi jeg tænkte, måske han stod ude på den anden side af døren. Så jeg skyndte mig at ringe efter nogen, der kunne komme og hente mig og hjælpe mig med at komme ud af lejligheden, fordi jeg turde ikke gå uden for døren.
Nej, du måtte simpelthen flygte fra dit eget hjem.
Ja, så jeg ringede efter min ældste datter, og hun kom og hjalp mig med at få kastet noget tøj ned i nogle IKEA-poser, og så var jeg ude af døren, og den lejlighed kom jeg aldrig tilbage til at bo i. Så det var ligesom det.
Mm.
Og det gjorde jo så, at her, der måtte jeg jo ligesom så erkende, wow, det her, det er ikke bare lige. Jeg kunne ikke komme tilbage. Jeg forsøgte så at ringe til nogen på kommunen for at spørge, kan jeg få noget hjælp til at få en anden bolig og sådan noget. Og det kunne jeg jo ikke. Men jeg kunne få et telefonnummer til et krisecenter. Og så tænkte jeg, skal sgu da ikke på noget krisecenter. Jeg er jo ikke voldsramt. Altså, hvad skal jeg derfor?
Yeah.
Jeg skal bare have noget hjælp til at få et andet sted at bo. Men jeg ender så med at overgive mig, og så kontakter jeg et krisecenter. Jeg kontakter faktisk Danner, og der snakker jeg med en rådgiver der, som jeg tror godt, hun kunne fange, at jeg ikke lige var en, der bare ville komme. Så hun talte med mig som om, at så skal vi lige snakke sammen igen i morgen og sådan, ikke? Så hun kunne nok godt læse lidt på skriften, at jeg var en, der skulle modnes til det der. Og der gik også nogle samtaler af igennem en lille uges tid, før jeg forstod alvoren, og at jeg var nødt til at tage på krisecenter. Så det gjorde jeg så. Og så, ja, så var det ligesom det. Det var helt forfærdeligt, men samtidig så var det jo godt at vide, at der var den her beskyttelse. Ikke?
Det er jo så også første gang, at du har mødt nogen, som har set alvoren.
Ja, præcis.
Som har vidst, at du havde brug for hjælp.
Ja.
Men det er jo også en omvendt verden, fordi tænk, at ja. Du er nødt til at flytte og søge beskyttelse,
ja.
Når det er ham, der bør fjernes fra gaden.
Ja, lige præcis. Det er jo sådan noget af det, der jo også er udfordrende i de her sager, og det er jo helt, helt urimeligt,
ja.
At det er at den, der er offeret, som må tåle alt det her,
ja.
Og selv må lave sin research, selv må samle dokumentation og bevisførelse for, at det her det faktisk sker.
Og som, mens det sker.
Mens
du er
ja,
i fare, i chok, i krise.
Lige præcis. Når man tænker på, at det er jo ikke den, der er offeret, der har ansvaret her. Det er jo udøveren, ikke? Så det er jo udøveren, man skal have fokus på, som skal ændre sin adfærd.
Yeah. Ja. Du flyttede på krisecenter.
Ja, det gjorde jeg.
Og var det en befrielse?
Nej, det vil jeg ikke sige, altså, men det er fordi, det er meget blandet. Mm. Det er meget, meget blandet følelser. Jeg har bare klaret mig i mit liv og været den, der har klaret rigtig meget.
Ja.
Jeg er mor til 3 børn og har været meget selvkørende på mange, mange måder. Og så det at opleve pludselig ikke at kunne klare sig selv. Det at opleve, at du ligesom, som min ældste datter sagde, at jeg var fuldstændig på månen. Altså, jeg kunne ikke tænke en fornuftig, ærlig tanke. Jeg var totalt rastløs, og mit liv, det hang i laser. Det var skræmmende at opleve, og det kom jo for alvor ud i fuld flor, da jeg endelig kom på krisecenteret, fordi nu var jeg jo beskyttet, kan man sige. Så giver man slip på en eller anden måde. Så det var også meget voldsomt at opleve den der reaktion, og så også vide, at jeg var jo stadigvæk i det,
ja.
Og ikke vide, hvad er fremtiden her.
Og hvad bragte fremtiden så med sig?
Jamen, det var jo altså den lange historie kort. Det er jo, at jeg er på krisecenteret og får masser af hjælp og samtaler og snak der. Og begynder at forstå, at det her det er meget alvorligt. Og så begynder jeg at researche på det her begreb stalking, fordi at den betjent, jeg talte med, da jeg fik tilholdet, hun havde sagt noget om, at det her, det er jo stalking. Og jeg anede ikke, hvad det var. Men da jeg havde været på krisecenteret et stykke tid, begyndte jeg at researche lidt på, hvad det var. Og her opdagede jeg, at det var jo, der var jo et begreb for det her. Og der var jo, det var virkelig noget, som mange var udsat for. Og rigtig mange, man vidste rigtig meget om det rundt omkring i verden, men bare ikke i Danmark. Og der kan jeg huske, at jeg sad bare og græd stille og roligt, fordi at lige pludselig så fandt jeg ud af, at det var ikke mig, der var noget galt med. Jo, jeg var jo blevet meget, meget ramt, og jeg var blevet meget, meget påvirket af noget, der var blevet gjort mod mig.
Mm.
Men jeg havde jo brugt mange kræfter på nærmest at vende ind og imod mig selv, at det var min egen skyld. Ikke?
Yeah.
Fordi det var også det, som omgivelserne sagde. Du har jo selv inviteret ham indenfor.
Ja.
Så det betød jo ualmindelig meget at blive mødt af nogen på krisecenter, som hjalp og støttede og forstod, selvom vi talte ikke om stalking dengang. De sagde, at jeg var udsat for vold, og jeg tænkte, nej, jeg har ikke været udsat for vold. Men jeg kunne ikke fortælle, hvad det var, jeg var udsat for. Og det gjorde, at jeg stadigvæk havde sådan noget, der var noget, der var ikke rigtig afklaret.
Mm.
Men jeg fik jo noget hjælp og noget støtte og noget omsorg der.
Men der kan man jo så ikke blive resten af sit liv på et krisecenter.
Nej.
Kan du huske, hvor lang tid du endte med at være der?
Jeg var der i 9 måneder.
Ja, 9 måneder.
Ja, det er lang tid.
Ja.
Men han endte jo med at tage sit eget liv.
Ja.
Og det var jo ligesom det, som, hvad skal man sige, afsluttede det forløb, jeg var i.
Mm.
Som jo er mega tragisk.
Ja.
Så han var jo virkelig meget syg,
ja,
kan man sige.
Nu har du fortalt lidt om, hvor voldsomt det var der, men det må jo også have vidtrækkende og langstrakte konsekvenser at have det stadig i dag.
Ja, jeg tror, det tog mig 5 år eller sådan noget, før at jeg kom. Altså, jeg havde masser af flashback, for jeg fik jo PTSD ud af alt det her, og kom i noget forskellige behandling, psykologbehandling og sådan, ikke? Og jeg tror, altså, at der gik 5 år i hvert fald, før at de her flashback ikke hjemsøgte mig, som det ellers havde gjort. Så det er jo noget, der tager lang tid, og man kan sige, at i mit tilfælde var jeg jo i gåseøjne heldig, fordi jeg vidste jo godt, at han kunne ikke komme efter mig mere. Men sådan er det jo ikke for rigtig, rigtig, rigtig mange andre.
Nej.
Der ved man jo aldrig, hvornår stopper det her. Så det er jo nærmest endnu værre, ikke?
Mm. Men er PTSD noget, som mange, der oplever at blive stalket, de
ja,
det er det at blive diagnostiseret med?
Ja, det er det faktisk. Når vi kigger på de data, vi har inde fra os i Dansk Stalking Center, så er det jo sådan 7 ud af 10 af dem, der kommer hos os, der har alle symptomerne på PTSD.
Mm.
Det er jo klart, dem, der kommer hos os, det er dem, der opsøger os og som søger hjælp. Så vi kan jo kun lige tale ud fra det, vi har af data, men det er ret mange. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange.
Mm.
Og det, vi kan se, det er, at langt flere også døjer med, eller har problemer med angst og depression. Rigtig mange har fysiske følger af det her også. Mens det står på og bagefter. Jeg tror, vi er oppe omkring, at 7 ud af 10 har helbredsmæssige påvirkninger også. Og det kan være lige fra sådan noget som for højt blodtryk til, at man har måske udviklet nogle allergiske reaktioner af en eller anden slags. Altså at kroppen reagerer på at være udsat for det her meget, meget voldsomme stress.
Hmm.
Der er nogen, der har udviklet nogle tarmsygdomme. Så det er virkelig noget, som er meget om sig gribende, når man er udsat for stalking.
Ja, det er jo helt tydeligt at høre.
Ja.
Og det, at du var udsat for det, og det var så ekstremt, som det var, gjorde jo også, at du så stiftede denne her organisation, som du stadig sidder direktør i dag.
Ja.
Fordi du vel, just det gjorde du, du oplevede, at der simpelthen manglede noget hjælp, ikke?
Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, at da jeg kom ud på den anden side af mit forløb, så gik jeg i gang med at undersøge, hvad det egentlig var for noget, og fordi jeg tænkte, at jeg måtte gøre noget, fordi det var jo så sindssygt at være så voldsomt udsat og ikke få hjælp, ikke at blive mødt med hjælpen. Og lige præcis det der med den manglende hjælp og manglende viden, oplevede jeg jo som at være med til at fastholde en som offer, at fastholde en i situationen. Så jeg gik i gang med at researche til den bog, som jeg skrev og udgav i 2010.
Mm.
Ja, og her der blev det så også meget tydeligt, at netop viden er afgørende for hvordan man egentlig overhovedet kan modtage hjælp, fordi hvis de omgivende netværk ikke aner, hvad det her handler om, og hvis der ikke er et sprog for det her, og man kan, som man kan kommunikere igennem, så kan man jo heller ikke finde ud af, hvad skal der til for at hjælpe. Nej. Hvordan kan man så beskytte?
Og nu står det jo klart, at det faktisk er et kæmpestort problem, det her. Hvad ved vi om omfanget i Danmark?
Jamen, det vi ved, det er, at stalking det rammer op mod 100.000 danskere om året.
100.000 danskere om året. Prøv lige.
Det er rigtig mange mennesker.
Og tænk på det.
Og der er jo rigtig mange, der så er ramt i andet led også.
Ja, fordi vi ved fra forskning også, at hver gang, at der er en, der er udsat for stalking, så er der 21 personer rundt omkring personen, som bliver involveret mere eller mindre. Dem, der er meget tæt på, de er jo i større risiko for at blive inddraget i det her. Og så kommer man lidt længere ud i leden, om så man er en kollega eller en ven, eller hvad ved jeg. Så det er jo mange, mange mennesker, der bliver berørt af det her.
Ja.
Så dybest set, så vil de mange af os have kendskab til det på en eller anden måde.
Ja. Ja. Og så er der jo mange børn involveret. Du havde voksne børn, da det så skete.
Ja.
Men der er jo også mange små børn, som er fanget i det.
Ja, lige præcis. Ud af de her op mod 100.000 danskere, der er udsat for det hvert år, der ved vi, at hjemmeboende børn også bliver involveret som det, vi kalder sekundære ofre. Og så er der nogle af børnene, som bliver direkte involveret, fordi de bliver kontaktet direkte af udøverne. Ikke?
Ja. Og på trods af alt det her, og jo dit forløb, eller din situation er jo på ingen måde, desværre skulle jeg næsten til at sige, unik, så er det altså taget os helt ind til 2022, før vi har en lov, der er trådt i kraft.
Men lad os lige tale lidt om denne her nye stalking paragraf i straffeloven. Den trådte i kraft 1. januar 2022. Det er paragraf 242, den lyder sådan her. Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det må være tilfredsstillende for jer, at denne her lov nu er trådt i kraft. Hvad tænker du ellers om den?
Ja, helt sikkert. Altså, vi er jo super glade for det. Virkelig, virkelig. Så vi holder jo også ligesom tæt øje med, hvad sker der? Hvilke domme bliver der afsagt på den her baggrund? Så vi er jo sådan stadigvæk meget, det er stadigvæk meget nyt. Det er svært at sige lige præcis, hvordan at man vil bruge den her lov. Vi håber, at man vil have modet til at sigte og dømme og udnytte hele den her straframme, der er op mod 3 år. Ikke?
Der er jo helt klart sket noget, siden du blev stalket. Ikke? Der er en større bevidsthed omkring det, og det bliver også så taget mere alvorligt politisk. Men hvilken hjælp er der at hente nu for den person, der bliver stalket? Fordi et tilhold, altså som du selv siger, en stalker er sgu da skide ligeglad med et tilhold.
Ja, det er rigtigt. Altså, ja, det er jo sådan, at nu har vi fået den her lovgivning, som du siger. Vi har stadigvæk tilholdet, som vi jo har erfaret, ikke har den største effekt, når vi taler om stalking udøvere. Så hvad kan der ellers ske? Altså, vi arbejder inde i Dansk Stalking Center med at behandle udøvere af stalking. Dem, der kommer der indtil nu, det er dem, der kommer af frivillighedens vej. Det kan være nogle pårørende, der skubber lidt på og opfordrer til at kontakte Dansk Stalking Center for at få noget hjælp på den vej. Vi har et fantastisk samarbejde med politiet efterhånden, hvor at mange steder, altså i flere politikredse, er man blevet rigtig gode til at henvise udøveren til behandling i Dansk Stalking Center, når det er, man har fået kontakt med udøveren. Og det bedste er jo at få stoppet det her helt tidligt ved den allerførste kontakt med politiet. Det bedste er at få udøveren til at starte et forløb op med det samme. Det ved vi godt, det sker jo ikke, som det er nu. Men det er helt klart det bedste, fordi det vi ved, det er, jo længere tid der går med stalking, jo værre bliver det. Jo værre bliver det for alle parter.
Ja.
Jo værre bliver det for den udsatte.
Men
og
er der
udsattes pårørende.
Kan stalkeren, som det er i dag, få hjælp, hvis hun er villig til det?
Ja,
ja.
Det er muligt at få hjælp.
Hvordan ser den ud?
Altså, der kan man henvende sig til Dansk Stalking Center.
Ja.
Udøveren kan selv gøre det. Vi har en telefonlinje, som henvender sig til udøver, der gerne vil snakke med en psykolog og finde ud af, kan jeg måske få noget hjælp her, og prøve at finde ud af, om det er det rette tilbud.
Mm.
Det kan også være den pårørende, der ringer til den her linje og siger, jeg har min søn, eller min kammerat, eller min bror, eller søster, hvad ved jeg, der må have brug for noget hjælp. Hvordan motiverer jeg min pårørende til at ringe til jer og komme i behandling? Så det, på den måde kan man også få noget hjælp, ikke?
Mm.
Og når så udøveren starter hos os, jamen så ligger der et større arbejde for psykologen i at få skabt en god relation, at få udøveren motiveret til at stoppe med det her. Fordi det kan godt være, at de starter, fordi der er nogen, der har sagt, det skal du gøre. Fordi ellers så vil vi ikke snakke med dig, eller hvad ved jeg.
Mm.
Men man skal også ligesom forstå, at man gør det her, fordi man selv vil ændre sin adfærd.
Mm.
Fordi det har nogle voldsomme konsekvenser. Ikke kun for den udsatte, men det har faktisk også konsekvenser for udøveren selv.
Mm. Ja, klart. Ja,
præcis.
Har der på noget tidspunkt været tale om, at det skulle være en del af et tilhold eller en straf,
ja,
at der skulle behandling i bøtten?
Ja, det er jo noget af det, vi har arbejdet for igennem alle årene. At behandling kunne blive noget, man kan blive ansporet til eller dømt til i forbindelse med de her sager.
Mm.
Der er vi desværre ikke nu.
Altså,
men vi håber meget på, at det kan blive sådan, at man, når man bliver anklaget for stalking, så kan man få et tilbud om at gå i behandling.
Ja.
Og måske så kan man sige, gør det her, så kan vi måske lægge den her sag i skuffen lidt.
Ja.
Eller at man i stedet for, hvis man får en dom om fængsel, kan få behandling inde i fængslet, eller konvertere noget af det til noget af dommen til behandling.
Ja, ja, så der er en gulerod i det, som ligesom, så de også kan se, men der er også noget i det for mig.
Præcis.
I at indgå i en eller anden frivillig,
ja,
behandling. Ikke?
Ja.
Jeg ved, at en af dine pointer er jo, at stalkeren stopper jo ikke af sig selv.
Præcis.
Så det, du sidder og siger, at jamen, det kunne vi rigtig godt tænke os, altså det er jo rent faktisk nødvendigt, at det sker, at der er noget behandling.
Jamen det er nødvendigt. Og det, vi kan se ud af vores data inden for Dansk Stalking Center, er, at jeg tror, det er 9 ud af 10, som faktisk stopper med deres adfærd.
Det er jo en stor succesrate.
Ja. Det er det jo, ja.
Det er jo helt vildt.
Ja.
Det skal vi jo have meget mere af. Så
ja. Vi skal have meget mere af det, ja, lige præcis.
Ja, fordi altså, en ting er jo lovgivning, men hvis de bliver dømt for at stalke, så er skaden jo sket.
Mm.
Så vi skal jo ud i at forebygge, så vi skal jo have fat i det her med behandling allerede ved første tilhold, ikke?
Jo.
Og hvorfor er det, det er så vigtigt? Jeg vil egentlig bare gerne have dig til at sige, hvor slemt kan det blive, hvis man ikke får hjulpet og stoppet en stalker?
Altså, vi ved jo, at stalking kan udvikle sig til at blive noget ganske voldsomt noget. Altså, det kan jo være lige fra, hvad skal man sige, den milde form for stalking, chikane med nogle sms'er og noget. Måske ikke så voldsomt, det foregår nogle gange om måneden eller whatever. Og så kan det så blive til noget rigtig, rigtig voldsomt og groft noget, hvor at vi ser nogle ekstreme tilfælde, som ender i drab. Det vi ved fra en britisk undersøgelse, hvor man har undersøgt 358 drabssager, der har man kunnet se i 94% af sagerne, at stalking har været en del af forløbet op til drabet.
Partnerdrab, ikke? Altså,
det har været en kvinde, der blev dræbt af en mand. Ja, og de har haft en relation i en eller anden forstand.
Og i hvor mange af de tilfælde siger du så, at der var stalking op til?
94% af sagerne.
94%? Det er jo faktisk alle sammen.
Ja.
Ja, og så taler vi jo altså også virkelig tit om, hvordan kan vi forebygge drab på kvinder? Hvordan kan vi forebygge vold mod kvinder? Jamen, her ved vi faktisk, at det her kan udvikle sig til drab.
Det der er ved det, det er, man ved jo ikke, i hvilke sager er det går så galt.
Nej. Nej.
Altså, vi ved jo ikke, det starter jo et sted, men vi ved jo ikke, i hvilke sager det er, at det ender med at blive til det helt forfærdelige.
Nej.
Men det, der er vigtigt at vide, det er, at der kan være nogle tegn, man kan se efter.
Nemlig.
I forhold til, når det, som det udvikler sig. Noget, der også er vigtigt at huske på her, det er, at mange tror, og jeg ved, at tidligere, der sagde man altid, er der trusler, og er der vold? Så var man ligesom på, og her var der noget, man skulle tage sig af. Men det viser sig jo bare, at det ikke er vold og trusler, der er en indikator i stor stil i forhold til stalking. Nej, man skal kigge efter sådan noget som hvorvidt udøveren overvåger og forfølger, og hvorvidt udøveren er besat eller fixeret. Det er nogle af de her kendetegn, man skal se efter. Og det her, det kræver jo, at man har noget viden om det. Altså for at kunne handle aktivt på det her, så kræver det, at du har noget viden om det, du skal se efter. Mm. Altså hvordan spotter du det? Hvordan spotter du en udøver, der er ved at blive fixeret?
Ja.
Hvordan spotter du en udøver, som vil, altså, hvis det er, at han bliver kontaktet af politiet, og man kører en sag, som så vil eskalere? Altså, hvordan spotter du, hvem er den potentielt farlige stalker?
Mm. Ja.
Okay? Men der er også behov for en anerkendelse af, at det her faktisk er et problem. Mm. Og det er meget kompleks. Altså, så det, man skal ikke tro, at når man begynder at lyse med lygten, så finder man sporene, og man finder det hele med det samme. Der er rigtig mange mørke hulrum her i de her sager, som man aktivt skal lede efter. Men man skal også have viden om, hvad det er, man skal lede efter.
Mm.
Det gode er altså, nu her i forbindelse med den nye lovgivning, vi har fået, så har alle politikredsene jo også nu fået det, der hedder specialiserede teams i hver eneste politikreds. Og der sidder nogle medarbejdere der, som har speciel viden om blandt andet stalking og vold i nære relationer og seksuel vold og æresrelaterede konflikter. Og det, der er meningen med de her specialiserede teams, det er jo, at man skal sikre den viden, der er nødvendig for, at man i kredsene kan behandle alle de her sager på den rette måde og på en god måde, og så at de udsatte oplever at få den hjælp, der skal til. Men også at politiet har de rette redskaber at kunne handle med. Ikke?
Mm. Så hvad gør man? Altså hvis man sidder og lytter med her, og nu har fået en fornemmelse af, eller så ved man det, fordi det er helt tydeligt, at man bliver stalket. Hvad skal man så gøre? Hvad er de gode råd?
Jamen for det første, så er det vigtigt, at man dokumenterer alt det, man oplever. Altså man gemmer sig de her sms'er, mails, skærmprint, alt det, man oplever, der sker, skal man kunne dokumentere. Og så skal man skrive det ind i en log, som vi kalder det. Den er rigtig vigtig at have. Udover det, så skal man også kunne dokumentere jo, at man har sagt klart og tydeligt fra over for at ville have kontakt. Det er ligesom alfa og omega her. Så skal man søge hjælp. Jeg opfordrer til selvfølgelig, at man skal gå til politiet. Og i øvrigt også søge hjælp af for eksempel i rådgivning i Dansk Stalking Center, hvor at man kan få noget råd og vejledning til, hvordan man skal gebærde sig. Fordi for mange kan det være svært at finde ud af, hvornår skal jeg gå til politiet? Er det, jeg er udsat for, i virkeligheden stalking, eller er det noget andet?
Ja.
Så der er nogen, der har brug for at få den der afklaring.
Og blive bekræftet i, at der er noget galt her.
Ja, men det kan jeg også, ja, lige præcis. Og så også få noget hjælp til, hvordan gør jeg så?
Ja.
Hvordan samler jeg dokumentationen? Fordi det kan også være svært og enormt uoverstigeligt for mange. Når man er udsat, så er man jo blæst bagover nærmest, ikke? Og har ikke noget overskud. Måske er man sygemeldt fra arbejdet osv. Måske har man børn, man skal tage sig af. Så man har også brug for noget hjælp til, sparring til, hvordan gør jeg det her? Måske har man brug for at snakke med en veninde eller nogen i ens netværk om at hjælpe en med nogle praktiske ting, så hverdagen kan køre, men også med nogle praktiske, konkrete ting til, hvordan gør jeg det her med at samle dokumentation? At man har en, der går med til politiet og støtter en i at få sagt det, der skal siges og sådan.
Mm.
Og når man så går til politiet, så vide, at man skal ikke fortælle hele historien fra A til Z, fordi det vigtige her, det er, at man har sin dokumentation med, og at man så kan ligesom pinpointe 3-4 af de særligt kendetegnende eksempler for adfærden, til, så betjenten er klar over, okay, hvad er det, det handler om her.
Mm.
Og så kan betjenten jo dykke ned i det og begynde sin efterforskning i sagen, ikke? Og gå videre med det. Men for alt i verden, søge hjælp.
Jeg ved, at I også anbefaler det her med, jamen, netop åbenhed. Så lad være med at ikke fortælle det til chefen, fordi du synes, det er pinligt. Eller, altså, fortæl alle, som du har brug for, skal vide det, for at få din hverdag til at fungere. Ikke? Din veninde, din søskende, din chef, din forældre. Købmanden nede på hjørnet, hvis du har brug for hjælp til at sige, prøv at høre, der er en, der overvåger mig. I må ikke give mine oplysninger ud. Altså, vær åben omkring det her, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Det er også noget af det, som vi helt klart anbefaler. så er det jo, vi er jo igen også ude i, at der er et stort behov for altså den der viden og oplysning. Vi ved meget nu. Altså for 10 år siden, 12 år siden, der vidste vi ingenting. Vi ved meget nu, men vi ved stadigvæk alt for lidt. Fordi nu snakker du om også arbejdspladsen og så videre. Der ved man heller ikke rigtig noget om det her. Men stalking forekommer jo også på arbejdspladsen. Men den udsatte, hvad skal man sige, tager jo også mange gange stalking med ind på arbejdspladsen, fordi det kan brede sig der.
Mm, ja, de kan jo ende med at blive sekundære ofre for den her stalker også, ikke?
Lige præcis. Og så er det så, at hvis man på arbejdspladsen ikke har en anerkendelse af, at okay, der sker faktisk også sådan noget her hos os, eller at man ikke ved, hvad det er for noget, jamen så får medarbejderen jo ikke den beskyttelse, der er behov for.
Og hvad gør man, hvis man ikke nødvendigvis er udøver, men man måske godt kan fornemme, at man er disponeret for det, eller at man, der er nogle impulser i den retning? Hvor henter man så hjælp, eller hvad er de gode råd så?
Jamen det er det samme, altså det her med at kontakte Dansk Stalking Center. Vi har den her linje, vi kalder det udøverlinjen, hvor at man kan ringe og få en direkte forbindelse, kontakt til en psykolog, snak med vedkommende. Der er jo også udøver, der siger, jeg ved ikke, at der er nogen, der siger, at jeg stalker, men jeg tror ikke, det er rigtigt og sådan noget. Altså det kan også være en god start at få en dialog om, hvad er det her for noget, jeg gør? Er det virkelig rigtigt? Mange udøvere synes jo ikke, at de stalker, sådan, fordi de tænker, at det er jo det her med, hvad er man for en type jo, ikke også? Mm. Men man kan godt være sådan lidt på kanten. Og det vi så kan se, du kan godt være fornægtende på mange måder, men indimellem så er der jo en lille dør, der åbner sig på klem. Og det er der, når den lige åbner sig lidt, så er det godt, hvis vi kan få foden indenfor. Og det sker jo nogle gange, når det er, de ringer, fordi der er der så en, der har skubbet dem lidt i gang, ikke? Og det er jo så det, at vi jo gerne vil tale med udøverne om, at finde en anden måde at være måske vred på, at finde en anden måde at håndtere de her følelser, de her tanker, som har sat sig fast måske i hovedet. Ikke?
Ja, skal vi gøre det rigtig nemt, og så nævne telefonnummeret også direkte?
Ja, nummeret til telefonlinjen for udøvere, det er 27 60 40 16.
Ja, og hvis man gerne vil ringe som offer for stalking, hvilket nummer ringer man så til?
Ja, så ringer man, hvis du som udsat,
ja, udsat.
Har brug for rådgivning, så ringer du til 25 17 73 74.
Ja, perfekt.
Ja.
Er der noget, vi mangler at tale om?
Ja, er der noget, vi har glemt?
Jeg havde også tænkt mig, at jeg gerne ville netop pointere det her, det er et samfundsmæssigt problem.
Ja.
Og der er, altså det er jo forfejlet det her med, at vi prøver at pålægge ansvaret til den udsatte, ikke?
Mm.
Men det er jo lidt det, vi har været inde på, tænker jeg.
Det synes jeg,
ikke?
Jeg også.
Ja.
Og det er da også vigtigt at slå fast, altså, vi har, altså, som vi også har nævnt mange gange, ikke? Det er jo helt grotesk, at man står med bevisbyrden.
Og ikke bare stå med bevisbyrden, men også at være troet på livet, uden at kunne få hjælp.
Ja, lige præcis. Så det er også derfor, jeg siger, at det her det er et samfundsmæssigt problem.
Ja.
For det er ikke muligt for den udsatte selv at løse alt det her. Det kræver, at det omgivende samfund har viden om det, og har nogle handlemuligheder ved kommunen, ved jobcenteret, på arbejdspladsen, ved politiet osv. hele vejen rundt. Ikke?
Og jeg synes jo også, at jamen, det er jo så oplagt. Ikke? Hvorfor er det ikke sket noget før? Vi er altså virkelig, virkelig bagud i Danmark med det her. Jeg mener, at i USA havde man stalkerlovgivning tilbage i 90'erne.
Mm.
Vi er helt op i over 2020,
ja.
Før vi har noget på papir her.
Nej, man kan sige, at vi er lige begyndt.
Ja.
Ikke også? Vi har haft mange år, hvor vi ligesom har kunne begynde at øve os lidt i, hvad det her er, og forstå noget om, hvad det her er. Men det er jo først nu, vi for alvor kan begynde at arbejde med det her på den helt rigtige måde.
Ja.
Man kan så sige, at nu har vi fået den her lovgivning, og det er superhammerende godt. Der sker rigtig meget ude i alle politikredsene, og det er super godt. Men der er stadig meget, meget behov for den rette viden og de rette, hvad skal man sige, handlemuligheder hele vejen rundt.
Ja, og vi venter jo, som du også sagde, på at se, hvad er det, den kan, den her lovgivning, hvad har den af begrænsninger?
Ja,
lige præcis. Så vi er jo ikke i mål. på nogen som helst
måde? Overhovedet ikke. Vi venter virkelig på at se, at den her lovgivning bliver taget i brug, og den bliver taget rigtig meget i brug. Og det er virkelig et håb fra vores side, at vi som samfund nu har modet til at bruge den her lovgivning, og simpelthen gå hele vejen og udnytte den her strafferamme, der er. Mm. Og det er jo ikke, fordi vi tror på, at jo længere straf, jo bedre er det.
Nej.
Nej, men det der med, at der skal være en vis straf for det her, det skal jo følge hånd i hånd med de omkostninger, de store omkostninger, det har for den udsatte.
Yeah.
Når det så er på den her måde, så når det er, vi, hvad skal man sige, viser af det her, det vil vi ikke tolerere i vores samfund. Jeg håber virkelig, at vi vil se, at straframmen den bliver udnyttet. Og det er jo ikke, fordi vi tror, at jo længere straf, jo bedre. Nej, det er fordi, det er hermed en anerkendelse af, at det faktisk er et alvorligt problem, som vi tager meget seriøst i Danmark.
Ja.
Men som så også kalder på, at der skal mere til, altså ja. at vi skal arbejde med behandling.
Ja.
Hvis det kun er, at man kan få et par måneders fængsel, betinget ubetinget, for at udøve den her praksis, hvorfor skulle man så gå ind i noget med at behandle for de her sager og behandle udøveren? Altså hvorfor skal udøveren så måske sige ja til at gå ind i et forløb? Så det er jo noget med at signalere, at det her det er meget alvorligt, og at det kræver noget.
Men jeg synes også bare, altså hvis man så kigger på det fra et kynisk økonomisk perspektiv, det har så vidtrækkende konsekvenser det her, ikke? Vi snakker folk, der ikke kan arbejde, der bliver invalide pensionister, der er traumatiserede børn.
Præcis. Og
folk er syge, ikke bare et år efter det stopper det her. Det er resten af livet, der er nogen, der er invalideret af
Præcis.
Det her, ikke?
Jo.
Så det giver bare ikke nogen mening ikke at behandle, og det giver ikke nogen mening ikke at få stoppet det så hurtigt som overhovedet muligt.
Ja, lige præcis. Og altså gennemsnitligt ved vi jo, at det varer 2 år, men det kan jo vare helt op til 20 år.
Ja,
altså,
det er jo sindssygt.
Jeg har snakket med flere, hvor det har varet mange, mange, mange år, og helt aktuelt en sag, som har varet nu i 18 år.
Jamen, det ved jeg ikke, hvordan man overlever selv personligt.
Det er også meget svært, men det er jo en sag, hvor at, man er altså begge parter. Altså, udøveren er jo psykisk syg og er stadigvæk i systemet og er svær at stoppe.
Ja.
Fordi man kan ikke bare sådan tvangsbehandle. Det har man gjort undervejs, men det er jo kun i en periode. Så kommer han ligesom fri igen, kan man sige.
Det er det.
Og så går han ud og fortsætter. Og for hende, som er den udsatte, som også har en familie, som er ramt, der er det hele familien, der er ramt her. Så du har 2 voksne mennesker, som har været langtidssygemeldte, og som er kommet på overførselsindkomster. Og det her, det er jo bare et billede på, hvordan det kan være. Det har nogle kæmpe omkostninger. Mm.
Jamen, det illustrerer jo så fint, hvorfor det her er et samfundsanliggende.
Præcis. Og når vi nu har vi jo så snakket meget om, at det har store omkostninger for de udsatte. Hvis vi lige prøver at vende den rundt så, og kigger på udøveren, og nu taler jeg om udøver, hvor de ikke er psykisk syge, men på anden måde har en masse problemer. Jamen, det vi ser, det er, at mange udøvere, de kommer ud i en social deroute. Og det betyder det samme, at de kommer ud af arbejdsmarkedet, kommer på overførselsindkomster, mister bolig, mister kontakt til familie osv. osv.
Ja.
Så det har også store omkostninger af den vej.
Mm-hmm. Ja.
Og det er ikke for at tale bedre om nogen her, men det er bare et spørgsmål om, skal vi kaste det helt op i det højere, større perspektiv? Så er det meget omkostningsfuldt.
Ja, ja. Og så er det i alles interesse at få noget ved det.
Ja. Og der er jo ingen tvivl om, at vi har et offer, som ikke kan gøre for det her, og vi har en gerningsmand.
Ja.
Men det, som jeg også bare hører dig sige, er, at vi har ikke nogen mulighed for at hjælpe offeret, hvis vi ikke hjælper gerningsmanden.
Præcis.
Og det synes jeg jo er... det er jo også, altså, det skal man lige... vikle sin hjerne omkring det her, at det her problem kan vi ikke løse ved bare at smide folk væk og smide nøglen væk, vel?
Nej.
Nu sagde du lige, inden vi gik i gang, at du ved altså ikke, om du havde stiftet Dansk Stalking Center, hvis du havde vidst, hvor meget arbejde der var i det, men det var jo heldigt, du ikke vidste det, vil jeg sige, fordi det er jo virkelig, virkelig vigtigt, det her.
Ja.
Og jeg har stadig helt sved i håndflader, efter du fortalte den historie med, hvad du har været igennem. Det er jo så tungt at have i rygsækken.
Det er vildt at høre, at en del af din helingsproces har været at række ud for at få viden og hjælpe andre. det er et meget, meget stærkt budskab også at sende ud, ikke?
Jo.
Som er jo også er tal om det.
Lige præcis, tal om det. Giv ikke op.
Nej, giv ikke op.
Nej.
Men det er måske det, jeg føler også, at det offentlige lidt gør nogle gange, ikke? Fordi det her det er for komplekst, og vi kan ikke gøre noget alligevel, jamen så kan vi lige så godt gøre ingenting.
Mm.
Nej, der skal sættes ind, og vi skal tale om det.
Ja.
Og det har vi i hvert fald gjort i dag.
Ja.
Jeg må bare sige tusind tak, fordi at du lægger alle de kræfter i det, som du gør gennem dit virke, men også at du har lyst til at komme her og fortælle om det.
Selv tak.
Jeg håber, der er en masse, der vil skrive til os om, hvordan de oplever den nye information, de har fået nu, eller med deres oplevelser. Skriv endelig til os, og så tager vi den derfra. Så er det her nu, vi siger tusind tak.
Selv tak.
Og pas godt på dig selv.
Selv tak.
Hej.
Tak. Hej.